Milí posluchači, můj dnešní host budil od 9 let dojem, že bude slavným hercem. Mohli za to role v seriálu Bylo nás pět, Případy, Detektivní kanceláře, Ostrozrak, Zdivočilá země a mnoho dalších. Paradoxně jeho asi nejznámější rolí je Přejemnělý syn loupežníka Lotranda, tedy role, kterou natočil, když už byl rozhodnut, že se hercem nestane, ale že bude režisérem. Dnes znáte Jiřího Stracha z televize jako režiséra snímků Vůně vanilky, Operace Silver A, Ďáblova lest, Santýnyho jazyk. Nad tím vším se ovšem klenou jeho filmové pohádky Anděl páně 1 a právě teď je v kinech hitem po 11 letech čekání také dvojka. Na filmovou podobu románu Miloše Urbana Sedmi kostelí čeká už léta, stejně jako na trikovou pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký. Zdá se, že se vyplatí si počkat. Zdá to tak je se vším, tak to nám prozradí můj dnešní host, režisér Jiří Strach. Jiří, buď vítán.
Dobré dopoledne a jsem rád po tom krásném nekrologickém úvodu, že můžu dokázat, že jsem stále ještě živ.
Jiří, buď rád, přesně jsem chtěla říct, protože tohle většinou lidé slýchají až v obřadní síni krematoria, kdy jim to začíná být jedno.
Je to pravda, protože to bylo celé v tom minulém čase, co natočil, co udělal, co kde zahrál. A já jsem si říkal, aby náhodou posluchači neměli pocit, že jsem právě položil lžíci, tak to ne, Strach ještě stále žije.
Strach ještě stále žije, já se ho nebojím a o tom, co chystá, protože je živ, tak o tom si právě budeme povídat dnes, ale já jsem tady trošičku vzpomínala tu tvoji trpělivost. Kdo si počká, ten se dočká. Na správný scénář Anděla páně 2 si čekal 8 let, tuším, a na to, až budeš moct natočit Sedmi kostelí, tak na to čekáš dosud. Stejně tak na pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký. Řekni mi, ty jsi opravdu tak trpělivý? Umíš čekat?
Ono vlastně ani člověku nic jiného možná v té mé profesi nezbývá, protože tady nějaká rychlokvašnost nebo nějaká uspěchanost prostě se nevyplácí. Člověk musí počkat na to, než se seženou peníze. Musím počkat na to, až ti nejlepší čeští herci, kteří jsou třeba zabukováni na rok nebo na rok a půl dopředu, až budou mít čas. Musím počkat na dobrý scénář, musím počkat na spoustu dalších věcí, ale to čekání je vlastně hezké v tom, že se čeká vlastně na hezký výsledek. Ne na nějaký polovičatý, ale na hezky. A tam já si umím počkat poměrně hodně dlouho.
No, když to takto říkáš, tak to vypadá, že prostě čekáš, ale já si myslím, že se režii pravděpodobně i živíš, když to zní takto hrubě, takže to čekání musí být vlastně vyplněno jinými projekty. A v tu chvíli člověk musí mít rozčekaných těch projektů třeba 8 a ještě ten 9. musí k tomu dělat, protože samozřejmě se potřebuje nějakým způsobem zajistit, uživit rodinu a podobně.
Je to pravda, člověk těch želízek v ohni musí mít malinko více, některý projekt vyjde dříve, některý později, ale tak to zkrátka v Čechách bývá. Samozřejmě veliké spolehnutí se nebo taková má jistota je samozřejmě Česká televize, protože Česká televize ta si mě vychovala, již před 20 lety mi tady svěřila svůj první film a já jim to teď loajálně splácím tím, že netočím nikde jinde pro žádné jiné televize.
Je to tak, skutečně z vděku?
Je to a samozřejmě částečně z vděku, protože ano, je potřeba říct, Česká televize se skutečně si mě vzala jako mladého režiséra a dávala mi příležitosti, dávala mě šance. Vlastně já jsem tam mohl za ty veřejnoprávní peníze trénovat to filmařské řemeslo, takže je to částečně z vděku. Na druhou stranu je potřeba říct, že vlastně je to jediná televize a teď tedy placenou HBO, která notabene tedy udělá jeden seriál třeba ročně nebo tak a s velmi kvalitními výsledky samozřejmě u toho HBO. Ale že to je vlastně jediná televize, a teď se vracím k televizi české, kde se dá skutečně něco smysluplného v té dramatické tvorbě vytvořit. A tím, že je tam teďka takové ovzduší a touha ode všech, jak si dělat kvalitní věci, nedělat už je lacině, ale soustředit se na projekty skutečně se vší vážností, tak pán Bůh zaplať za Českou televizi.
No, já jsem četla, jak se pracuje v dnešním systému, o tom si budeme povídat za malou chvíli a vlastně, když ses tak rozvášnil, tak mě těší, že si trénoval i za mé koncesionářské poplatky.
Ale i za svoje konec konců.
Takže se podílíme na tvém úspěchu vlastně tak trochu všichni. Jiří, já si vzpomínám na jednu jarní slavnost, kde jsme se potkali a ty jsi byl tak rozjařený z natáčení Anděla Páně dvojky, že si neustále celé společnosti přeříkával celé pasáže z úvodu Anděla Páně. My jsme včera měli u svatého Silvestra nácvik na Silvestra, dej pozor, abys neskončil u svatého Apolináře a podobně. Řekněme, je to skutečná euforie, když máš v ruce ten správný text, ten správný scénář? Je to pro režiséra to též jako pro fyzika, když přijde na E rovná se MC na druhou?
Na jednu stranu je a na druhou stranu není, protože vlastně ta obava, jak se to potká s tím divákem, jestli skutečně tedy jsme se třeba v tom odhadu humoru nebo v odhadu té stylizace, jestli jsme se prostě někde nespletli, jestli se to potká s tím divákem, ta obava je v podstatě vždycky a ta zůstává až do skoro až do data premiéry, dá se říct. Takže dnes už se malinko, dívaje se tedy na čísla návštěvnosti, tak už jsem malinko klidnější, protože mám pocit, že se to prostě, že se to s tím divákem ten film potkal, že lidé z toho filmu odcházejí spokojení, dojatí, rozesmátí, nadšení, tak pán Bůh za to zaplať.
Máš strach, když jdeš na první klapku natáčení, že třeba si to neuchopil správně, jestli to bude držet pohromadě, jestli odvedeš dobrý výsledek. Máš tu svoji představu o tom, jak ten film, televize, jak budou vypadat, a nebo vlastně do poslední chvíle si ani ty nemůžeš být úplně jistý.
Člověk samozřejmě na ten plac musí přijít s nějakou představou. Od toho jsem konec konců jako režisér placen, abych tam přinesl nějakou představu. Nicméně vzpomínám si na slova Dušana Kleina, pana profesora mého z FAMU, který říkal, že tady trpí žaludečními problémy a nejenom žaludečními před každým prvním natáčecím dnem, přitom on s tou obrovskou zkušeností. A musím potvrdit, že to tak jakoby opravdu je, že člověk do toho jde s nějakým, nechci říkat stresem, ale s nějakou nervozitou. Ale ona to je totiž taková zdravá nervozita, protože ta posouvá. Kdybych si řekl, jak už jsem vynikající filmář a že mě nic nepřekvapí a přišel na ten plac tak nějak, jako že samozřejmě, tak se domnívám, že ten film potom nedostane tu energii, kterou dostat má. Jo, tím, že se člověk vlastně bojí, že má trému, tak ta tréma a ten strach ho prostě vyhecuje k mnohem vyššímu výsledku. Takže já si tu trému rád v sobě, ten strach před tou první natáčecí klapku, já si ho rád v sobě tak jako udržuju a živím si ho částečně jenom proto, abych prostě se dostal dál, než bych se jindy dostal.
Ivan Trojan říká, s ním je to náročné vždycky, protože musí natočit všeho pětkrát víc, než co pak může použít, ale má zase dobrého přímluvce. A tím naráží na tu dnes už známou historku, že když jste 17. února potřebovali natočit Zimní krajinu a kolem vládlo jaro, tak najednou ve 4 ráno začalo sněžit a celá zelená Šumava se oděla do bílé a v 16 hodin, kdy padla poslední klapka, to zase odtálo. Řekni mi, stává se ti to často při natáčení, že přichází takové ty věci, kterým by se mohlo říkat štěstí, náhoda?
Mně se to stává poměrně často, ale když točím Anděla Páně, tak se mi to stává ještě častěji, takřka bych řekl pravidelně. Ta přímluva prostě tam nahoru, aspoň pro mě jako pro věřícího člověka, funguje a vždycky asi fungovat bude. Nicméně bych opravil jednu věc a tady teďka bych polemizoval s Ivanem Trojanem. Já tedy natočím věci pětkrát víc, než jsou potřeba, ale je pravda, že tady jsme se, ale všichni, nejenom já, ale celý štáb, prostě kameraman Martin Šes, ale i konec konců oni, kluci, sami jako herci, jsme se na to Anděla Páně dvojku tedy soustředili, já bych řekl skoro jako nikdy ještě. Jo? Že jsme před sebou cítili tak obrovskou výzvu, tak obrovský souboj s námi samotnými, tedy respektive s tou první jedničkou, která mezi tím už se dostala do srdcí diváků i těmi televizními reprízami a tak dále. Prostě nechtěli jsme to pokazit, chtěli jsme prostě přinést divákovi dobrou dvojku.
Ty jsi teď, Jiří, říkal, že u toho Anděla Páně se té pomoci dostává vždy měrou vrchovatou. A při natáčení Anděla Páně se tak nějak dá odvodit, kdo vám pomáhá. Prosím tě, ale kdo ti byl nápomocen, když si točil Ďáblovu les?
Ale ona vlastně i ta Ďáblova les, samozřejmě je to žánr, je to mysteriózní krimi, takže nehledejme v tom nějaké přesahy. Nicméně i v Ďáblově lsti nebo Ztracené bráně bychom našli jakési nějaké skryté ozvuky, které v tom tedy identifikují režiséra jako křesťanského tvůrce.
Když ještě myslel, že bude hercem, nebo v té době už chtěl být režisérem, a bylo to v té době, kdy potkal režiséra Zdeňka Syrového a tehdy se prý rozhodl, že podle tohoto režisérského a vlastně i mužského, mužného vzoru bude jako on režisér. Tak jsem se to někde dočetla, Jiří Strachu. Je to skutečně tak? Stačilo ti toto setkání k tomu, aby ses rozhodl, čím, kým chceš v životě být?
Ano, teď už o 20 let starším a zdaleka ne sametovým hlasem to mohu potvrdit, že to tak bylo. My jsme se Zdeňkem Syrovým točili film Cesta na jeho západ v roce 1988 a to mě bylo těch 15, 14, přestávalo mě to herectví bavit, protože tam přijde ta puberta a už to se ztrácí ta dětská přirozenost a tak. A já jsem říkal, když už teda ale ten film tak důvěrně znám, tak bych u něj v nějaké pozici chtěl zůstat. A vymyslel jsem si jako mnozí kolegové, Filip Renč, Dušan Klein, Karel Smiček a mnozí další, že vlastně z před kamery se vrhnu za ní. A myslím, že jsem udělal dobrý rozhodnutí, protože dneska, když bych tady svůj ten polotalent herecký, nebo jak to naturščikovské neherectví svoje, když ho pak porovnám opravdu s těmi giganty, jako je Ivan Trojan, Jirka Dvořák a mnozí další, no já bych nejenom na divadle, ale i před kamerou bych vlastně bych neměl co dělat vedle nich. Jo? To je s rukou na srdci potřeba říct.
Když jsem se dívala na tu časovou souslednost, že ty jsi v tom věku těch 15 let pracoval se Zdeňkem Syrovým a někde si právě řekl, že se ti stal jako mužským vzorem, tak si teď zpětně říkám mužský vzor, co musí mít podle tebe chlap, aby mohl být klukovi vzorem. V čem to přišlo? V čem ty ses chtěl vidět na stejné pozici a stejné úloze v životě jako ten Zdeněk?
Zdeněk byl nesmírně vzdělaný chlapík, jo. Pak měl velký charisma, měl velký smysl pro humor. On dokázal tak jakoby velmi chytrým způsobem bavit společnost, lidi kolem sebe. Měl v sobě něho, byl nesmírně empatický. A tohle všechno, jakoby, samozřejmě, mám tatínka doma, výborného a skvělého tátu, ale myslím si, že někde kolem těch 15 není špatné přece jako pro toho učedníka přijmout vlastně jakoby toho učitele, mistra, jo? Který není z rodiny, ale jak se říká, to biblické žák není nad učitele, tak stejně tak já se ani necítím být nad Zdeňka Syrového a pořád se snažím mít jakoby v těch jeho nějakých stopách, ale vždycky si kolikrát, protože už je bohužel 20 let v nebi, tak vždycky si tak jako vzpomenu, když něco točím dneska třeba, nebo když tady by říkal Anděl Páně dva v kinech, a tak si říkám, co Zdeněk by na to říkal, jestli by měl radost, nebo jestli by mi to nějak skritizoval, nebo jak by na to reagoval. Takže vlastně to jeho, ten Zdeněk Syrový mě provází dál. Já si myslím,
korektiv ti zůstal. Mě ještě z doby tvého zrání zaujalo to, že přestože jsi rozhodl, jak jsi se rozhodl, půjdu na FAMU, tak jsi nešel na konzervatoř, ale šel jsi studovat na gymnázium, protože, jak jsi zase někde zmínil, viděl jsi, že tvoji nejoblíbenější režiséři jsou vzdělanci. A já si opravdu představuji toho kluka v 15 letech, který chce být vzdělán a teprv potom jít ve filmu. Je to malinko jirotka, kdy to 6leté dítě prohlásí Bohdá, že žízní nezhyneme. Byl jsi takové přemoudřelé, ne dítě, ale adolescent?
Tak asi možná ano, ale ne, já jsem měl vlastně to štěstí, že zatímco tady moji vrstevníci ve věku 11-12 let kopali někde na hřišti do míče Tak já jsem měl to štěstí, že jsem v té době tedy hrál už ve filmech a viděl jsem najednou na place třeba pana Hrušínského nebo paní Hlaváčovou, které režíroval Otakar Vávra nebo Karel Kachyně. A to byl najednou úplně jakoby jiný svět, kdy já to rád říkám tu historku a dneska ji tady rád připomenu, že vlastně Karel Kachyně v mých 12 letech, když jsme točili Smrt krásných srdců, tak on byl první člověk v mém životě, který mi vykal. Jo, já jsem na něj koukal, vlastně vůbec jsem to nechápal, proč mě 12, nikdy mi nikdo nevykal do té doby. Až pak jsem pochopil ten Karel Kachyně, jak na to šel hrozně chytře, protože on mě vlastně tím dal takový jakoby dospělácký punc. Jo, a tím implicitně říkal, tak Jirko Strachu, teď už teda nejseš dítě, tady přece se natáčí film, tady se jako dospělí lidé a velmi talentovaní o něco snaží, o něco usilují.
A já tě mezi ně počítám.
Já tě vlastně mezi ně počítám a tím, jestli teda tak mě vlastně nesmíš zklamat, jo. To znamená, na mě byla naložena takováhle jakási, řekněme, odpovědnost, už dospělácká. Takže možná asi jsem do nějakých těch dospěláckých vod viděl dříve než ostatní. Takže asi z toho asi pramení ta přemoudřelost moje věčná.
Jiří, o tobě se ví, že nejsi vlažný ve víře. A méně se ví, že jsi vlastně i, řekněme, institucionalizovaný, protože jsi členem třetího řádu svatého Dominika. Jsi, dá se říci, členem řádu, laikem v řádu. Řekněme, proč jsi se tak rozhodl? Protože v řeholním životem, v tom tichu kláštera, v tom společenství mnichů žít, jak si asi nemůžeš, pravděpodobně ani nechceš, protože
ale tak
žiješ...
asi možná by mě nechali přenocovat,
to
kdybych
asi ano.
Bloudil ale... noční Prahou.
Ale k čemu ti to vlastně je, že jsi členem tohoto třetího řádu?
Ono to je tak, že vlastně v té církvi katolické za těch 2000 let je mnoho tradice a mnoho spiritualit. Jo? Je třeba spiritualita františkánská, pak zase osobní prelatura třeba Opus Dei, nebo jsou fokolaríni a tak. A dominikánská spiritualita je jednou z mnohých, která vlastně mě byla vždycky blízká a tak jsem se jenom rozhodl, že tímto přihlášením se, řekněme, do fanklubu svatého Dominika, že je to takový můj závazek malinko se v tom dovzdělat a ještě to trošku prohloubit. Ale proč mě ty dominikáni vždycky bavili, je to je podobné jako jezuiti, protože tam se kombinuje tady velká vzdělanost nebo touha po vzdělanosti a zároveň jakýsi takový ten meč, ta určitá touha bojovat, ale nebojovat jakoby nějakým templářským způsobem, válčícím, ale vlastně ten boj se vede slovem, ten se vede argumenty a ten se vede disputací, vede se nějakou diskuzí. A baví mě to i proto, protože vlastně dominikánský řád je jeden z nejdemokratičtějších vlastně institucí uvnitř katolické církve, kde se tady generál řádu volí a volí se velmi demokratickým způsobem, ale pozor, volí se tak tradičně už od teda dob středověku, od dob svatého Dominika. No, což je vlastně strašně hezké, že vždycky často mi lidé říkají, ale vy ta středověká církev, jak jste pálili ty čarodejnice, ano, ale to je pravda na druhou stranu, ale musíme dát na váhu to, že tedy minimálně v řádu svatého Dominika byly zárodky demokracie, tak jak ji dnes žijeme.
Teď drobně odbočím, disputuje se i u tebe na place? Mají šanci si něco vyargumentovat herci? A nebo tady v tomto případě demokracii odkládáte?
Ono to by to vlastně ani s těmi mými hvězdami, s Ivanem a Jirkou, jinak nešlo. To jsou tak velké osobnosti a tak velcí hráči, že není možné jim říct, tak ty budeš stát tady, pak půjdeš sem a budeš říkat to a to a nepřemýšlej o tom. Jo? To znamená, my obzvlášť ještě předtím, než se vůbec na ten plac postavíme, tak máme setkání nad scénářem a někde velmi krutopřísná, že tam se tedy dohádáme, ale má to jednou tu krásnou výhodu, že na ten plac už přijdeme svorní, že tam přijdeme připraveni. To znamená, na tom place už se až tak tolik moc vlastně nediskutuje. Jenom o nějakých drobných nápadech. A samozřejmě, když tedy občas nastane to, tak umím samozřejmě zvednout tu režijní baseballku a porovnat si ten plac tady k tomu, jak ho potřebuje, ale nerad tuhle tu kartu nebo ten palcát napoleonský tahám ze šrajtofle, protože prostě si myslím, že tam na ten plac nepatří.
Řehole svatého Dominika, kterou jsi tedy vybral, tak to je řehole kazatelská. A říkám si, když tak sleduji některé tvé filmy, jestli to je to, k čemu se cítíš být povolán, řekněme kázat, a nechci, aby to znělo pejorativně, kázat skrze své filmy?
Spíše něco třeba jako vyprávět nebo něco říkat. Ono přesně kázání, že někdo nám káže, jo, tak to, ono to zní tak ne zcela sympaticky, ale vždycky se snažím těmi filmy tam ještě poslat, krom toho, že se vypráví nějaký příběh, který má začátek, prostředek a konec, tak ještě, aby tam bylo nějaké téma. A je fakt, že se vždycky snažím o to, aby to téma bylo křesťanské, ale vlastně lidské, jo? Protože pro mě mezi slovem křesťanství a lidství je do jisté míry rovnítko.
Milí posluchači, užíváme si čtvrtek před Vánoci povídání s režisérem vánoční pohádky Anděl Páně 2 s režisérem Jiřím Strachem. Vy nám píšete na adresu dopoledne@rozhlas.cz z Husta a většinou jsou to maily, které obdivují tuto pohádku a vyslovují velké nadšení z toho, že ji navštívili celá rodina. Jiří, některé tvé filmy, nebo napadá mě jenom jeden, Vrásky z lásky, se nedočkali tady této odezvy, přestože ty si jí nesmírně věřil, dokonce si do natáčení tohoto filmu pro dvě velké herecké hvězdy, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, vložil i svůj honorář a pak to, řekněme, nevyšlo divácky. Pověz mi, máš ten pocit, že to vlastně pro tebe jako režiséra není až tak důležité a říkáš si, milí diváci, vy na to jednou přijdete, já jsem vás předběh jenom, anebo si řekneš, udělal jsem někde chybu?
Takhle asi jednoduše se to odpovědět nedá. Já prostě věřím tomu, že Vrásky z lásky a teď už i televizní reprízy to potvrzují, si své místo na slunci najdou, asi nikdy to nebude hit, tedy toho s tím velkým H. A prostě tehdy se v kinech stalo, bohužel, že se rozkřiklo, jak existuje ta Šeptanda, tak se velmi brzo rozneslo, to je takový film o důchodcích, a vlastně, aby lidé vyhazovali těch 180 korun, tedy aby se šli dívat na nějaké stáří někoho a problémy v 280-letých lidí, tak to asi nechtěli. Nicméně mě to bylo tehdy vlastně hrozně líto, ani teď nejde o můj výdělek nebo nevýdělek, ten nem čert, ale že vlastně to podle mě skutečně velmi zralé a výborné herectví Radka Brzobohatého s Jiřinou Bohdalovou, že prostě ho lidé míjí, nebo že si ho nechtějí užít, že ho nechtějí vlastně jakoby vidět, zažít. Jo? A tak jsem říkal, jestli vlastně jsem uvažoval nad tím, jako co ten film vlastně dneska je, jestli se někam neposunul od těch dob, kdy já jsem ho tady načuchl, kdy režíroval v Kachyně a hrál pan Hrušínský nejstarší, kdy to tady stálo na těch hereckých výkonech a dneska možná jestli to neutíká někam k té formě. Tak? Takže vyvolalo mi to spoustu otázek tehdy.
Když se podívám na pohádku Anděl Páně 2, protože já už jsem si ji v kině užila, tak já jsem na tom velmi ocenila, že přestože je určená současným dětem a jde jim naproti svým humorem a poetikou, tak na druhou stranu zůstává pohádková. A říkala jsem si, jestli je těžké pro tebe odhadnout, jak budou reagovat děti. Když před 11 lety, kdy byl Anděl Páně 1, to byla ještě úplně jiná generace. Ta generace někdy i zvedala oči od tabletů. A ty si teď připravoval pohádku pro generaci, kterou vlastně neznáš.
Je to pravda, ale já na druhou říkám, pojďme děti nepodceňovat. Jo, to jsou vlastně právě díky těm internetům a těm tabletům a různým těmto novinkám, které třeba naše generace nezažila, tak to jejich vnímání je mnohem rychlejší. I ta jejich schopnost vnímat dospělejší věci je přece úplně jinak rozvinutá, než byla u nás. To znamená, já jsem se vlastně tím až tak moc nezabýval. Samozřejmě byly jisté hlasy, ty se objevovaly jak u jedničky, tak i u dvojky, že vlastně Anděl Páně a že to není už moc pro děti a že tam má moc těch dospěláckých vtípků a tak. A já jsem říkal, pojďme děti nepodceňovat, protože prostě oni s tím filmem jakoby půjdou. A mě hrozně bavilo, tu zkušenost jsem si odnesl z Čerty nejsou žerty. Mm-hmm. Tehdy jako dítě, když jsem to viděl, bylo mi 8, 7, viděl jsem ten film poprvé a nějak mě bavil. Až teprve, jak jsem s ním vyrůstal, každou tu televizní reprízu, tak jsem jakoby tím dospěláčtějším už vnímáním teprv oceňoval a chápal třeba až na druhé, třetí zhlédnutí ty dospělácké vtipy. Takže já stejně tak věřím, že i s tím Andělem Páně dvojkou prostě děti, kterým je dneska 7-8 let a které spoustu samozřejmě fóru a narážek, obzvlášť toho svatého humoru nepochopí, ale takže třeba až za 3, za 4 roky v nějaké televizní repríze jim to docvakne a budou se smát.
Svatého humoru, nebál si se početné skupiny lidí, takzvaných svatých smutných, kteří si myslí, že když si z některých věcí děláš legraci, tak to automaticky znevažuješ?
Tak samozřejmě, že se sem tam někdo objeví, ale naštěstí ti lidé jsou v menšině. Prostě já tvrdím, že Pán Bůh nás přesahuje v každé dobré lidské vlastnosti, ve schopnosti milovat, ve schopnosti odpouštět. A když si řekneme, jaká je další přece dobrá lidská vlastnost, no to je přece smysl pro humor. Takže já tvrdím, že Pán Bůh má nekonečně smysl pro humor. A ono se to kolikrát ukazuje přece v těch našich životech, v těch našich osudech, jak si s námi teda to vyšší řízení, ta vyšší režie pohraje, až se kolikrát sami nestačíme divit.
A já teď dám prostor vám, protože jste nám napsali mnoho dotazů. Například, chtěla jsem se zeptat pana Stracha, jestli v seriálu Bylo nás pět, kdy hráli v hospodě Kuličník se svým seriálovým otcem, jestli skutečně ty mistrovské šťouchy dělal on, Jan Strnadl.
Tak většinu z nich ano, protože já jsem v té době měl hodně natrénováno v Kulečníku, ale ty takzvané kopfštosy, ty, jak říkám, dal jsem to kopfštosem, tak ty za mě hrál tehdejší mistr republiky v karambulu.
Takže to
skutečně ne všechny, je to
byla
filmový podvod, ale musím se přiznat, tak zkušený zase nejsem.
Ptá se paní Dáša, jestli se herci musí přesně držet textu, nebo u vás mají volnost, jako třeba jako měl třeba Vladimír Menší.
Záleží jak kde. Ku příkladu, teď jsme točili v Brně pokračování seriálu Labyrint, další řadu, a samozřejmě u žánru detektivního je často potřeba, aby ti herci tady ten text říkali přesně, protože v té detektivní mozaice jaksi každé spůl slovíčko tedy hraje nebo může hrát velmi důležitou roli. Ovšem u takových věcí, třeba jako je právě Anděl Páně, tam kolikrát se s tím Ivanem, ne, že bychom je pustili, ne, že bychom se pustili do úplné čisté improvizace, ale ten Ivan nebo Jirka Dvořák kolikrát přijdou a nabídnou třeba nějakou alternativu, kterou si pak jakoby naskoušíme a zkusíme ji nějakým způsobem pak zapasovat do toho filmu. Ale přiznám se, že nejsem já příliš velkým zastáncem improvizací. To všechno se dá natrénovat předem u toho scénáře.
Nejlepší improvizace je ta výborně připravená. Mirek Fujtík z Rožnova pod Rehoštěm, ten dává skutečně slovo do pranice, protože se chce zeptat, zdali by nebylo možné udělat sbírku na 7 kostelí. Třeba by i tento krok pomohl k jeho zrealizování. Napadlo tě to někdy, Jiří, že by si šel za svým snem až takto intenzivně?
Přiznám se, že mě to tedy nenapadlo. Je to inspirativní. Na druhou stranu se obávám, že už ten národní entuziasmus, kdy se tedy sbíralo na Národní divadlo Národ v sobě, že ten už z nás jaksi vymizel. Notabene tady bychom sbírali na film nějakého Stracha. Nejsem si úplně jistý. Já bych raději byl proto, kdyby lidé byli bohatí, jejich firmám se dařilo, měli jsme nízké daně, všichni bohatli a najednou si řeknou, tak co s těmi penězi, které nám přibývají, co s nimi budeme dělat, tak je dáme Strachovi na film.
Jiří, já bych naše povídání zakončila jedním vzkazem za všechny za desítku, které tady došly. Milý pane režisére, včera jsme viděli s kamarádkou váš film Anděl Páně 2 a byli jsme nadšené. Ten film je dokonalý svojí poetikou, vtipem, hudbou a bylo vidět, jak jste si to všichni užívali. Spontánně vám všem tleskalo celé kino. Tak vám děkuji.
Jsem dojatý režisér, děkuji moc.
Jiří, přeji krásné Vánoce, děkuji za to, že jsi přišel. Přeji ti hodně trpělivosti při čekání na to, aby vznikly filmy, které mají smysl. Díky za to.
Požehnané Vánoce všem.
Milí posluchači, loučím se s vámi. Zítra se už na vás těší kolega Dalibor Gondí, který si pozval Boba Kletla. A já bych vám také chtěla popřát, ať si pozítří užijete krásné Vánoce. Když jsem si před časem povídala s Jaroslavem Duškem, tak on tady říkal, my jsme fantastická generace, jsme skvělá civilizace, máme robotickou ruku, letáme do vesmíru, máme telefony chytřejší, než jsme my sami. Jenom tak trochu neumíme být maminkou, tatínkem, synem, dcerou a přítelem. V tom máme trochu rezervy. Milí přátelé, tak vám přeji, aby se vám o prázdninách vánočních stalo, že ty rezervy vymizí. Požehnané Vánoce. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.